ኣብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ምግቢ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣይኣትዉን ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ገሊጹ። ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ የለን ስልጣን ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ እቲ ክልል ዝተባሃል ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ግና ብምክንያት ጥሜት ሂወት ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም። ሙልጌታ ፅልሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ወይዘሮ መረሱ ገብሩ ይበሃላ። ሓንቲ ጓልን ሒዘን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ተፈናቂለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፃ ይዛረባ። ካልኦት 4 ደቀን ድማ ምስ በዓል ቤተን ብምዃን ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ እየን ገሊፀን። ንዝሓለፉ 5 ዋርሕ ወይዘሮ መረሱ ኣብ ከተማ መቐለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተዓቂበን ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ዋላ ሓደ ግዜ ካብ መንግስታዊ ትካል ሓገዝ ረኪበን ከም ዘይፈልጣ እየን ሓቢረን።
ማለት ሰብ ጠሚይዎሎ ዓበይቲ ብጣዕሚ ሕዘብ ሓደጋ ዳርጋ ናብ ማ ትልካል ምግናን ኣይኮነ ብጣዕሚ ጠብን ኣለዋ ምሕናጥ ጀምረን ኣለዋ ብሕልፊ ሕማም ስኩላ ዝነበረና ወለዲ ዓበይቲ ሕዝና ምሕናጥ ጀምረን ኣለዋ እግረን ማለት ብጥሚ ብሕልፊ ካብ ዝክልተ ከምዚ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ቅርቡ ነርና ናብሳየና ጥንሳየና ሕዚ ግን ኣብ ጥሜት ዝርከብ ህዝቢ
ኣይቶ ኣሸብር ሓገዞም ዝተባሃሉ ነቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ካብ ዘተሓባብሩ ብወገኖም
ብናይ መንግስቲ ዝበሃል ሓገዝ ኣይፍለጥን ኣብ ጉንበት ኣካባቢ ሓንቲ ግዜ 15 ኪሎ ስንዳይ ተራሂበሎ ሰውን ንኩሉ ተማሊኡ ተዋሃወን ካብኡ ዝተረፈ ግን ብናይ ህዝቢ መቐለ ዘምፀልና እንጀራ ድዩ ሽሮ ድዩ ርክዕ ድዩ ካብኡ ተወሳኪ ከዓ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ እንደገና ሩዝን ፊነን ይሕግዛና ንእሽተይ ካብኡ ዝተረፈ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ነገር ግን የለን። ህዝቢ መቐለ እዩ ዝፍነልና ነይሩ። ህዝቢ መቐለ ከዓ ደኸመን ሰልሴን ከይበለ ናተኻፈለ ይምግበና ነይሩ። ምንጭ እውን ይነፅፍ እዩ፣ ማይ እውን ይነፅፍ እዩ። ደኺሙ ወፅ እውን ክረኽመ ከሎ ብምንታይ ደኺሙ ምስልካ ዋላ ካብተ ዘለወርከ ይሕግዘና። መብራህቲ የለን፣ ባንኪ የለን። ኣብ ዓብዪ ሽግር ኢና ንዋዕሉ ንዋዕሉ ሽግር ናሃለዎ ምንም ትማዛበልቲ ክትሕግዘ ይትኽእልን።
ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ድማ ኣብቲ ማእኸል ይስራሕ ዝነበረ ምግቢ ስለ ዝተወደአ ክፍሊ መኽዝን ምግቢ ተዓፅዩ ኣርእዮም እዮም። ኣብዚ ማእኸል ተመዛበልቲ ላዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝነብሩ ዝገለፁ ኣይተሸብር ንተመዛበልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሂወት መፅንሑ ዝኸውን ካብ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ብዝተረኸበ ድጋፍ ንሓደ ስድራ ንመዓልቲ 1 ኪሎግራም ሕሩጭ ንግዜኡ እናሃብና ንርከብ ኢሎም። ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ድማ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ህፃናትን ኣዴታትን ይሓሙ ኣለው ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ሩዝ ተውሒዱ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ንቋለት ነርና ተንኢት ምሳሒረ ኮይኑ ሮም ተመፃውንቲ ሕጂስ ሕልፍ ክብል ካብ ዝበዕሰ ክዛረበካ 5 መዓልቲ ሕጂ እቲ ምግቢ እተሰብ እናምግ ሰዓፅ እዩ ዘሎ 5 መዓልቲ ሰዓፅ ኣሎ ስር ምግቢ ዝበሃል ይትፈርሐን በቃ ገዛ ሱል ጭራሽ 5 መዓልቲ ምን ምግቢ ዘገር የለ ሕጂ ለማ ዓንቲ ንባዕሉስ ንዓሰርተ ሰብ ዘለዎ መውዕል ንትፋስ ተባሂለ ሓንቲ ሓንቲ ኪሎ ፍ ትበሃሉ ዘሎ ናይ ማሕበር ደናገር ቅበ ስን እውን በቃ ኢመርጀንሲ ተቐሚጠን ብልና ነርና ሓንቲ ኮይኑ 10 ሰብ 20 ሰብ ንፈል ኣለ።
እቲ ፀገም ብህፁፅ ንክፍታሕ ድማ ሓገዝ ክቐርብ ኣለዎ ብምባል ሓቢሮም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ብወገኖም ኣብቲ ክልል 6.3 ሚሊዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ገሊፆም እዮም። ካብዚ እቲ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኣክል ንጥሜት ተሳጢሑ ብምባል ገሊፆም እዮም። በብመዓልቱ 100 ናይ ሓገዝ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ክኣትዋ ይግብአን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኣብዝሓለፉ 10 መዓልታት ግና ናይ ሓገዝ ምግቢ ናብ ትግራይ ዝኣትዉ የለን ኢሎም። እዚ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ኣጥሚኻ ንምንፃት ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ዝኸሰሱ ዶክተር ኣትንኩት ቅድሚ 10 መዓልታት ዝነበረ ከይዱ እውን ኣብ ሰሙን 700 መካይን ክኣትዋ እናተገብአን 34 ጥራሕየን ኣትየን ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉ ዳርጋ ወርሒ ክገብር ኢሉ ስቶክ ወይ ድማ ኣብ መኽዝን ዘሎ ኣብ ማእኸል ኣብ መቐለ ማእኸል ኣሎ ዳርጋ ዝፀንፈፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከዚ ናይ ምግቢ ስቶክ ዜሮ እዩ። ናይ መድሓኒት ንሰብ መድሓኒት ንእንስሳ እውን ከምኡ የለይ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ኣብ ሽረ እንዳስላሰን ቆላ ተንቤንን ሂወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ፀብፃብ በፂሑና ብምባል እዮም ተዛሪቦም።
ሞት ኩነታት እውን ሪፖርት ይበፅሕና ኣሎ። ሽረ 9 ሰብ ሞልቲ ልብል በፂሕና ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ዞባ ከባቢያ ቅድሞ ብጣዕሚ ሪሞት ኤርያ ነዊሕ መንገዲ እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣሎ ሰብ ሙማት ጅምር ዘሎ ብጣዕሚ መደንገፂ ዓብዪ ሓደጋ ኢለ ኣሎ። እንስሳ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሞት የገጥምሉ። ክዚ
ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።